Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. По денешниот билтен, православните верници во светот, меѓу кои и македонските, го слават вториот ден од Христовото раѓање. Воведени се предупредувања за поплави во делови на Викторија погодени од тековното невреме. Нови извештаи откриваа дека само еден од четворица матични лекари овозможува балк бил за секој пациент. И тековните напади на милитантите хути на комерцијални бродови во Црвеното море ги зголемија стравувањата дека трошоците за испорака би можеле вртоглаво да се зголемат. Слушајте не. Предупредување за поплави и натаму има за делови во Викторија, Нов Јужен, Велс и Јужна Австралија поради обилните дождови што не престануваат. Властите утрово издадоа предупредување Watch and Act, или наблюдувај и дејствувај, за Ист Бендиго, со повик до луѓето во областите веднаш да заминат во затворени простории и подалеку од поплавите. Совети за поплави се исто така на сила и за обсегот Флиндерс во Јужна Австралија, откако обилните дождови погодија повеќе изолирани области. Од Бирото за метеорологија во Викторија за ABC рекоа дека ситуацијата постојано се менува и дека луѓето треба да се држат настрана од местата со надоидена вода.
Rainfall around Bendigo triggered some flash flooding, which moved downstream overnight and has triggered a major flood warning for the Campaspe River. We've got a moderate flood warning as well for the King River over in the northeast of Victoria and several other minor flood warnings. So it's an ongoing, unfolding situation as that rain continues to fall today.
Властите ги повикуваат луѓето во погодените области да бидат во тек со најновите предупредувања и секогаш да избегнуваат поплави каде што можат. Денеска е вториот ден од големиот празник Христовото раѓање, Божик, што православните верници го празнуваат. Македонскиот народ го прослави Божик и во цела Македонија и ширум светот каде што живеат македонци. Во сите храмови во земјата беа одржани бдеења и литургии во слава на рождеството на Синот Божји, Богочовекот Исус Христос. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, пред самиот чин на рождеството то Христово го упати светото послание до верниците.
Еве Светата Црква ни дава прилика да се вдохновуваме и да се одмориме од случувањата во светот и меѓу нас, од постојаните неправди и искушенија. Секој што ќе успее во тоа, ќе ја свати вистинската радост на Божикните празници и со сето своје срце ќе воскликне: Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди.
Честитки до верниците упатија и лидерите на политичките партии и највисоките државни раководители, а во речиси сите градови се одржа и пригодни божикни манифестации, пеења и славење на Рождеството Христово. Божик беше прославен и во македонските православни храмови широм Австралија. Следнава Божик на поворка, која ја обиколуваше Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, беше сочината од голем број распејани дечиња. Нови извештај открива дека помалку од една од 4 клиники за матични лекари ќе овозможуваат балк билинг за секој пациент што ќе помине низ вратата на ординацијата. Со балк билинг лекарите наплатуваат од медикеа наместо од пациентот, така пациентот нема трошок од собствениот џеб за посета на лекар. Вкупно 514 клиники широм Австралија, кои на почетокот на 2023 обезбедуваа балк билинг за сите пациенти, престанаа да го овозможуваат таквото наплаќање до ноември минатата година. Интернет директориумот за здравствена заштита Clean Bill контактираше со повеќе од 6800 клиники низ Австралија за својот извештај, откривајќи дека националната стапка на наплата за лекарите кои примаат нови пациенти сега изнесува 24,2%. Просечните трошоци за посета на општ лекар се највисоки во Нов Јужен Велс, престолнинската територија и Тасманија. На сила стапи новата сојузна легислатива според која незаконски е да се врши нацистички поздрав во јавност или да се прикажува или тргува со нацистички символи на омраза. Законодавството беше усвоено во парламентот на 6 декември. Јавното прикажување на забранети символи со законот сега е кривично дело, како и трговијата со предмети што ги носат овие символи, вклучувајќи ги и оние што ги користат нацистите и групата Исламска држава. Генералниот обвинител Марк Драйфус вели дека законите гарантираат дека никој во Австралија нема да смее да велича или да профитира од дела и символи кои ги слават нацистите и нивната зла идеологија. Двир Абрамович, председател на Комисијата за борба против клевета, изјави за каналот Nine дека има ненајдено зголемување во онлайн продажбата на предмети со нацистичка символика. Тој вели дека му се гади од забрзаната продажба на аукција на предмети со флеки од крв и дека не се сомнева дека белите супремисти не само што ќе ги купуваат тие предмети за да ги покажуваат во нивните домови, туку и за да регрутираат нови членови.
I'm sick and disgusted by the rush to auction these blood-stained items. And I have no doubt that white supremacists and neo-Nazis would be buying these items not just to showcase them in their homes, but also to recruit new members.
Предлог законот изрично го исклучува однесувањето што се прави за религиозна, академска, образовна, уметничка, литературна, научна или новинарска цел. Обвинителството ќе има одговорност да докаже дека наводното однесување е надвор од тие исклучоци. Нови владени податоци открија дека платите се зголемиле со најбрза стапка во повеќе од една деценија. Платите на сите нивоа, освен во највисоките, го забележаа својот најголем тромесечен раст од 2009 година, при што вкупните плати се зголемија за 4% во годината до септември 2023 година. Благајникот Джим Чалмерс го припишува зголемувањето на политиките на неговата влада, по она што тој го опишува како цитат, деценија на намерна стагнација на платите за време на коалицијата. Сепак, растот на реалните плати се уште е под предизвик од инфлацијата, бидејќи индексот на потрошувачки цени се уште е на 5%. Владата вели дека за зголемувањето на платите придонело сојузното финансирано зголемување на платите за вработените во секторот за нега на постарите во јуни 2023 година. Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен се сретна со премиерот на Катар, шејкот Мохамед бин Абдурахман Алтани, на дипломатски состанок за разговори за напорите да се спречи ширењето на регионалниот конфликт. Катарскиот премиер вели дека убиството на лидерот на Хамас со израелски напад на беспилотно летало влијаело на способноста на Доха да посредува меѓу палестинската група и Израел. За време на состанокот, Антони Блинкен им рече на арапските лидери дека Вашингтон се противи на раселувањето на палестинците од Газа и Западниот брег, велејќи дека палестинците не смеат да бидат притиснати да ја напуштат Газа.
We reject the statements by some Israeli ministers and lawmakers calling for a resettlement of Palestinians outside of Gaza. These statements are irresponsible, they're inflammatory, and they only make it harder to secure a future a Palestinian-led Gaza, with Hamas no longer in control and with terrorist groups no longer able to threaten Israel's security.
Тековните напади на милитантите Хути на комерцијални бродови на Црвеното море ги изголемија стравувањата дека трошоците за испорака би можеле вртоглаво да се зголемат. Милитантите Хути во Јемен, поддржани од Иран, ги засилија нападите врз бродови во регионот на заливот за да ја покажат својата поддршка за Хамас кој се бори против Израел во Газа. Од нафта, течен природен газ до храна, приближно 30% од глобалната трговија со контейнери се одвива преку Суетскиот канал, кој го поврзува Црвеното море со Средоземното. Нилс Хаупт од германската бродска компанија Hapag-Lloyd вели дека наоѓањето други рути за превоз само ги зголемило трошоците и времето на испорака.
If you look at the travel time, which is in some respect now double, triple the time to the Eastern Med. Normally it's 10 days through the canal. Now it is 18 days longer. So that means additional fuel cost. And then if you look at the fuel prices and everything for us started on the 18th of December, we had a two-digit million amount of US dollars addition for fuel cost.
Полицијата на Нови Женвелс спречи извоз на 59 живи гуштери во 9 пакети на пат кон Хонг Конг. Полицијата вели дека им го спречила планот на криминалниот синдикат за извоз на австралиски рептили во вредност од над 1 милион долари. Акцијата беше дел од Strike Force Вајарата, основана во септември 2023, за да го истражува нелегалниот извоз на австралиски автохтони животни. Полицијата тврди дека влекачите биле наменети за извоз во Хонг Конг за профит и дека секој гуштер во просек чини околу 5000 долари. Речиси 260 влекачи се пронајдени од почетокот на операцијата, секој од нив потоа е прегледан од ветеринари во паркот за диви животни и зоолошка градина пред да биде пуштен назад во дивината. Во спортот, тениската легенда Рафаел Надал ќе го пропушти Australian Open овој месец поради повреда здобиена за време на меѓународниот турнир во Брисбен минатата недела. 22-кратниот Grand Slam шампион имаше операција на колкот во јуни и немаше играно од минатогодишниот Australian Open, се додека не се врати на отворањето на сезоната во Brisbane International. Во текот на викендот тој се осврна на прашањата за повредата.
It's a very similar place to what happened last year, but different stuff. Now I feel more muscle. Last year was tendon. I feel the muscle tired, and this when it happened last year, I felt something drastic immediately. No, today I didn't feel anything. The only problem is because the place is the same. You are a little bit more scared than usual.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,45 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,81 македонски денар, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 9 јануари. Перт, претежно сончево, но ветровито, максимално 31 степен. Аделаид, расчистување на облачноста 25. Мелбурн, делумно облачно, максимално 25. Делумно облачно и за Хобарт 23. Камбера, врнежливо 27. Сиднеј, слаби повремени врнежи 28. Врнежливо и за Брисбен со максимално до 30. Дарвин, врнежливо со услови за бура 32. И сончево за Алис Спринг со максимално до 38 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.